Британська розвідка вважає, що російський наступ на Бахмут захлинувся, і тепер РФ може змістити фокус на Авдіївку. Якою є ситуація на східних ділянках фронту? Що відбувається на півдні? І чи зможе ЄС швидко вирішити проблему з виробництвом боєприпасів? Про все це ми поговорили з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. На вашу думку, давайте от в цьому конгломераті, так би мовити, інформації розберемося. По-перше, що зараз під Бахмутом? Чи згодні ні, ви з британськими розвідниками?
Ну так, ми можемо спостерігати за тим, як біля Бахмуту змінюється ситуація, яким чином. Їх безпосередньо штурмові дії в самому місті, вони мають таку собі реакцію, досить таку, ну скажімо так, я не можу це назвати якоюсь паузою, ні, але те, що їх інтенсивність вона впала, це правда. Вони сконцентрували увагу на південно-західний напрямок. Чому саме тоді? Чому? Тому що, ну, по-перше, у південно-західному напрямку вони намагалися обійти Іванівське та ліс, який знаходиться біля Іванівського, для того, щоб перерізати 0504, але перерізати, не заходячи в саме в Іванівське, тобто, знову ж таки, не наражаючи себе на небезпеку ось штурму чергового населеного пункту, а таку також для того, щоб не заходити безпосередньо в сам ліс. Чому? Тому що він контролюється Збройними силами України, і там фактично необхідними будуть вже в таких умовах вести бойові дії. Вони сконцентрували в цьому напрямку підрозділи 51-го та 137-го парашютно-десантних полків. Це від 106-ї повітряно-десантної дивізії. Але обходячи саме Іванівський та ліс, вони... Не, я так розумію, не врахували те, що вони впираються в канал. І фактично цей канал, так само як річка Бахмутівка, яка в самому Бахмуті, вона є природною перешкодою. Цей канал є природною перешкодою і такою собі лінією оборони. А вони не можуть його пройти, їм не вистачає ресурсу. З іншого боку, вони також сконцентрували на північному напрямку також деяку частину своїх підрозділів, безпосередньо це підрозділи 57-ї МСБР. А для чого вони там сконцентрували? Для того, щоб просуватися в напрямку Сіверська, а також в напрямку від Бахмуту на північно-західний вже напрямок – це Міньківка. Там знаходяться панівні висоти, вони намагалися їх захопити, але були зупинені біля Оріхово-Василівки, тобто навіть до Міньківки не дійшли. Їм не вистачає, знову ж таки, ресурсу для того, щоб більш успішно якось просуватися в саме цьому секторі. І вони навіть зараз використовують підрозділи вже 98-го парашютно-десантної дивізії, яка до того була виключно резервною в цій локації, для того, щоб збільшити ось саме тиск на півночі. Отже, вони розсередили ресурси, по-перше. По-друге, вони... не мають його достатньо для того, щоб продовжувати більш інтенсивні штурмові дії. І якщо найближчим часом російське командування не вирішить цю проблематику саме з забезпеченням необхідної кількості ресурсів цих підрозділів, я навіть не виключаю про те, що розпочнуться системні контратаки вже з боку Збройних сил України, і російські окупанти почнуть втрачати ті чи інші свої позиції.
А пане Олександре, отут виникає, ну, одне питання тягне за собою інше, зрозуміло. От ви кажете, якщо не підтягнуть, а в них є що підтягувати?
В них зараз концентрація фактично по кожному напрямку, це на межі можливостей. Ми бачимо, як, наприклад, біля Вугледару зараз значно зменшилась інтенсивність бойових дій. А чому? Тому що вони понесли досить серйозні втрати, вони не можуть їх компенсувати, то вони не мають можливості їх компенсувати за рахунок тих підрозділів, які сконцентровані саме в зоні бойових дій. Вся зона бойових дій, вона має концентрацію по кожній локації обмеженого контингенту насправді. Вони не можуть перетягати з однієї локації на іншу, передислоковувати, переміщувати, при цьому не втрачаючи можливості вести достатньо якусь або активну оборону, або якісь штурмові дії. Тому, коли кажемо про те, що чи є в них загальний ресурс саме для такого переміщення, так, звісно, є, в них достатньо сил та засобів, але достатньо в сенсі контролю ось цієї лінії боєзіткнення. Та якщо відтягувати з якогось з напрямків, то одразу ця лінія боєзіткнення в цій локації слабша їх оборона, і вони розуміють, що від цього залежить те, чи зможуть вони цю локацію утримати. Отже, якщо казати про компенсацію втрат, то виключно з території самої Російської Федерації. А на території Російської Федерації ті мобілізаційні процеси, які відбуваються, вони повноцінно не можуть забезпечити усю зону бойових дій необхідною кількістю цього особового складу для компенсації.
Ну, а якщо ми повернемося до цієї заяви британців, так, ми можемо собі уявити, наприклад, от саме під Бахмут не виходить в них щось підтягнути, і вони дійсно міркують собі, а що ж тепер робити, а давайте ми усі сили, які ми там накопичили, кинемо, спробуємо таки цю Авдіївку захопити, врешті-решт, за скільки місяців. От вони можуть дійсно сконцентруватися на Авдіївці, щось туди перекинути? Наскільки велика така загроза? Чи це мало ймовірно?
Ну, вони можуть дійсно розпочати підвищення уваги саме до Авдіївки, але біля Авдіївки така сама ситуація, наприклад, як і біля Бахмуту. А вони дуже ж схожі за тим виключенням, що Бахмут він тримає оборону 9-й місяць, а Авдіївка 9-й рік. Бо ось дійсно те, що навіть зараз відбувається, ну інтенсивні бойові дії біля Опитного, інтенсивні бойові дії біля Спартаку. Ну я це чув в 16-му році. Я про ці бойові дії також висвітлював і в 17-му, 18-му. Тобто це фактично з 14-го року. Авдіївка – це одна з тих локацій, де бойові дії ті чи інші інтенсифікації, але продовжувались увесь цей час. Тобто вона тримає оборону 9 років. В першу чергу там застосовані зараз підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів, так званих ЛНР та ДНР. Тобто переважно це ось ці всі мобіки з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. Чи зможуть сконцентрувати вже регулярні війська? Так, вони мають на це, вони мають можливість це зробити. В них знову ж таки умовно підтягнути якийсь резерв, використати якісь підрозділи. Але сама по собі Авдіївка, окрім того, що вона 9-й рік тримає оборону, вона має дуже для російських окупантів незручні, скажімо так, незручну географію, називаємо це так. Логістика, яка забезпечується, це в першу чергу траса 0542, її перерізати дуже важко. Вони намагаються, росіяни намагаються зараз захопити Красногорівку, повністю взяти її під свій контроль, але саме з цієї локації, це північ від Авдіївки, ну це нагадує вже Бахмут. Або ви будете перерізати 0542, а це фактично майже 5 кілометрів по чистому полю. А те саме, що від Клещіївки біля Бахмуту до 0504 траси. 4 кілометри по чистому полю. Результат – більш ніж 2 місяці вони не можуть перерізати 0504. А тут ситуація ще гірша для них. Вони
і
можуть
ще зручніша для нашої артилерії.
Так, саме так. Вони можуть зайти, наприклад, в Авдіївці з північного напрямку, з північного сектора, спробувати розпочати бойові дії в місті. Але в першу чергу, так само, як і в Бахмуті, вони повинні заходити через промзону, через місцевий Коксохім. Отже, ми бачимо, як вони зайшли в промзону в Бахмуті. І їх подальше просування, воно зупинилось на вулиці Героїв Праці. Ось і все, вже більш 2 тижнів вони ніяк не можуть вийти за межі цієї вулиці. Їх повністю тримають ось в цій пастці. Така сама ситуація буде і в Авдіївці. Тобто, якщо навіть вони зможуть якийсь ресурс використати для таких дій, вони все одно не зможуть реалізовувати максимально ефективно ось ці штурмові наступальні дії. Це, до речі, є тим маркером, який вказує на те, що Росія взагалі втрачає на сьогодні можливість ведення яких не те, щоб глобальних наступальних дій, а вже навіть локаційних. Навіть локаційно вона втрачає ініціативу ось цих якихось наступальних кампаній та штурмових дій.
На південь обіцяла я нашим слухачам подивитися трошки. Я дуже цікавий пасаж, так би мовити, побачила у сьогоднішньому денному зведенні ОК «Південь». Я зацитую: «Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини і отут, відчуваючи втрату позицій на лівобережжі, противник активізував авіацію». Ну, зрозуміло, ми знаємо, ці Сушки-35 там літали, щось вони ще з Оніксі якісь запускали напередодні, так? Але оце, втрата позицій на лівобережжі, що це таке?
Це 20 кілометрів від Дніпра, це 20-кілометрова зона, в якій росіянам дуже некомфортно. І вже давно, фактично з того моменту, як вони втекли з правого берега, на лівобережжі розпочали розташовувати свої позиції, вони одразу з перших же днів почали відчувати на собі вплив нашої артилерії, наш вогневий вплив саме з правого берега. І на сьогодні вони знаходяться в ситуації, коли вимушені для зменшення втрат особового складу зменшувати і присутність підрозділів. Вони відвели частину своїх підрозділів з Олешек, Нової Каховки, Каховки, з Голої пристані. Але це відведення – це не втеча. По-перше, це саме відведення для зменшення втрат. Залишаються підрозділи, які можуть забезпечувати оборонні дії, а також підрозділи, які забезпечують їм терористичні атаки по правобережжю. Ну, обстріл населених пунктів, артилерію.
Ну, ми, на жаль, це бачимо кожен день. Ми читаємо, ну, просто збіллю ці зведення. Є в нас ще парочка хвилин. Я обіцяла нашим слухачам знов таки зачепити тему снарядів. Є заява Матеуша Моравецького, польський прем'єр. Він каже, що от треба переконувати партнерів в Європі в тому, щоб спільно закупали вони боєприпаси за межами Євросоюзу. Там пручається цьому Франція, я нагадаю слухачам, бо вони хочуть, щоб ці вигідні контракти віддавали, ну, такі гарні, привабливі, саме європейські компанії. Але Моравецький, при цьому він, ну, так дуже іронічно говорить, що в Брюсселі це секрет полішинеля, те, що не впорається Європа самотужки без цього. І от, знаєте, пане Олександре, я що хочу запитати? От зрозуміло, що добре, що підписали цю коаліційну угоду про закупівлю снарядів, про потужності, що все це розвивається. Але те, що зараз так похапцем, ну, в принципі, похапцем це робиться. Робиться гучні заяви там про розгортання якихось потужностей, всього іншого. В мене так виникає підозра, яка, що так доволі критична ситуація в нас зараз складається з БК.
Дивлячись, з яким саме БК, ми можемо так казати про те, що нам не вистачає боєприпасів. Це правда. Ну, це також не є якоюсь таємницею.
Це перманентний стан просто з інтенсивністю цієї війни, так?
Так, з 2022 року постійно про це чую. Але на сьогодні наші міжнародні партнери, вони розробили програму, яка дозволяє нам тримати рівень кожного дня, щоб ми могли робити кількість пострілів в середньому 5 тисяч. Це з 2022 року саме використовується ось ця система ось такого постачання. Кожні пакети від наших міжнародних партнерів, що від США, наприклад, що від європейських країн, вони в себе включають обов'язкову кількість боєприпасів, які дозволяють нам саме ось робити таку кількість щодоби 5 тисяч. Дійсно, для того, щоб мати якусь перевагу, треба збільшувати ось кількість цих пострілів. І проект на мільйон боєприпасів на рік – це є складовою підвищення цього потенціалу. І Європа не зможе це одразу збільшити кількість виробництва цих боєприпасів, необхідних нам щомісяця. Фактично це 80-85 тисяч боєприпасів щомісяця. Їм треба якийсь час на це. І це не тижні, це не місяці, це десь 3-4 місяці їм потрібно хоча б для того, щоб відновити лінії виробництва та виходити на перші ось показники такої кількості виробництва. А окрім цього, нам потрібні, але це йде мова саме про боєприпаси західного зразку, а нам потрібні ще й радянського, тому що ми використовуємо танки 125-й калібр, танкові постріли, ми використовуємо артилерію радянського зразку 152-й, 122-й калібр і так далі. Тобто ще є і ось ці позиції, які треба задовольняти. Є якесь виробництво власне, українське, є виробництво і інших країн, в першу чергу Східної Європи, які виробляють. Болгарія, наприклад, виробляє ці боєприпаси, нам їх постачають. Отже, це комплексна проблема, яку будуть вирішувати комплексно, а не тільки орієнтуючись на якомусь одному пункті. І фактично, якщо розроблено програму в середньому 5 тисяч на добу, то ця програма буде працювати як мінімум увесь 2023 рік. Після цього маємо надію, що буде і збільшена кількість боєприпасів повноцінно, які зможуть нам збільшити кількість пострілів вже у другій половині 2023.
Чекаємо цього ми усі, і українці, і я розумію, як цього чекають Збройні Сили України. Пане Олександре, я дякую вам за сьогоднішній коментар. Про ситуацію на різних напрямках бойових дій ми поговорили з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.